Es pateicos Dievam, kas parādījās jau bērnībā man āboliņu laukā Jāņu vakarā, ciemojoties kādās lauku mājās. Saule bija norietējusi, bija krēslains, lauks smaržoja, un es pilnīgi skaidri sapratu, ka šis miglainis zaļais ar sārti violēto ir Dievs. Viņš stāvēja liels manā priekšā zaļā vakara migliņā milzīgs lauks. Un es sapratu, ka Dievs ir lauks, un ka es būšu agronoms, un ka es audzēšu šo Dievu. Tā es domāju.
Imanta Ziedoņa lasījumā skan fragments no dzejoļu cikla Pateicībā, caur viņam raksturīgo filozofisko prizmu. Tajā viņš atklājas arī pavisam reālus savas bērnības nodomus, jo viņš tiešām vēlējās kļūt par agronomu, par tautsaimnieku un nevis par dzejnieku. Taču Dievu, kā bērnība apņēmies, viņš mācējas audzēt tik un tā. Un arī pats kādreiz teicis, ka viņa prāt mākslas darbs ir veids, kā Dievs dara sevi ieraugāmu. Taču iespējams tieši šī eksaktā prāta ievirza bijusi par pamatu tam, ka viņa izpausmes dzejā bija tik unikālas un neordināras. Ziedoņa dzejas niansi runāt it kā ar aizturētām emocijām, par īpaši fascinējošu dēvē dzejnieka rakstu sastādītāja un arī viņa tūs draugs Andra Konste.
Tā viņa aizturētā emocija, kas ir viņa dzejoļos, kura nekad tā neskrien pretī un neapkāmš, bet kura ir trusīt tā kā aizsegusies, tā kā trusīt klusē, bet ar to iegūst tieši to aizturētības spēku un brīnumu.
Andras Konstas redzējumā Ziedonis bija cilvēks, kuru garlaikoja tas, ko devējam par vidusmēru un remdenību. Viņu interesēja vai nu ļoti lielas kosmiskas lietas, vai arī it kā pavisam vienkārši cilvēki, kuriem tomēr piemita kaut kas oriģināls. Piemēram, viņu varēja ieinteresēt kāds vaboļu pētnieks vai vecu ratu krājējs, vai tikpat labi arī kāda vitāla lauku sieva, kādā intervijā to atzina arī pats dzejnieks.
Man vienlīdz labi patīk runāt ar prezidentu un ar asenizatoru. Tur tāds liels starpības nav, galvenais to cilvēcisko jušanu tā būtu. Pasakaini ar dzērājiem kaut kur sevišķi ar lauku dzērājiem, tie ceriņiem kaut kur ālu dzert un viņiem ir savu filozofiju.
Arī intervijā Ziedonim nepatika atbildēt uz tradicionāliem jautājumiem. Nu, piemēram, dzejnieki, kur jūs rodat iedvesmu savai mākslē, kas jūs visvairāk iespaido? Lūk, viena no reizēm, kad Ziedonis, lai arī visai strupi, tomēr atbild uz šādu tradicionālu jautājumu.
Nu, kas iespaido? Sievietes iespaido. Tāds skaists lietas.
Andra Konste atklāja, ka savā saskarsmē ar sievietēm Imants Ziedonis parasti bijis ļoti uzmanīgs un rūpīgs, un savas izjūtas ietvērs arī ļoti skaistā mīlestības dzejā.
Viņš ir teicis, ka žēl, ka viņš tik vēl ir saprats, ka pasaulē patiesībā vienīgās interesantās ir meitenes. Tas nav tikai varbūt tādā jutekliskā plāksnē, lai gan jutekliskums viņam piemīt pār pāriem, un to arī dzejoļos var, man liekas, pilnīgi ar pirkstiem sataustīt. Bet viņšam visu laiku ir šķitus ārkārtīgi interesanti tā meiteņu pasauli, tā domāšana. Viņam patik šad tad arī iztaujāt par to, kā tev iet, ar ko tu satiecies un kādas ir izjūtas. Un viņš bija viens no tiem tādiem neparastiem arī vīriešiem, jāsaka, kurš mācēja ievērot, ka tev ir jauna auskari, citas vārki vai ka tev mirdz acis. Un to viņš arī pateica. Bet tā dzēja jau arī ir ārkārtīgi dažāda, no tādas ļoti tiešas, pat varbūt konkrētas, kur ir pat es tevi gribu un tā, un tu tur ir tik ārkārtīgi smalkjūtīgas tādas netvaramas lietas, un līdz pat tam, ka viņš saka, es esmu iemīlējies atkal visās, nu tās meitenes, kuras viņš ir uzlūkojis priekā, viņš tā kā būtiski svētīja ar to dzēju savu.
Es viņu mīlu jau no iepriekšējā laika. Jau tad ar liepu ziediem, liepu lapām. Tā manī gulēja tik klusa un tik maiga jau tūkstoši naktīs, pirms mēs tuvi tapām. Kad lūdzies nebija ne saulei, vēl ne ēnām, jau redzējies viņu mani neatraidām. Es viņu ilgi mīlēju un lēnām, es viņu mīlēju kā bērnu, kur gaidām. Un pat, kad liekas, nu jau diezgan būtu, caur nerimušu izsalkumu justs, es viņu sevi atkal šķērsām jūtu, kā krusts.
Radoši pilnasinīga bijusi Imanta Ziedoņa un Raimonda Paula sadarbība. Pauls harmoniski muzikālu atslēgu atradas arī daudziem Ziedoņa mīlestības dzejoļiem.
Sveitien panācu uz ceļa, meiteni ar kalnu ziediem, acis zilas, 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 kur tu iesi, Margarita.
Raimonds Pauls Imantu Ziedoni raksturo kā meistaru ar vienkāršiem vārdiem pateikt dziļu domu, tajā iekudējot zīmīgus zemtekstus.
Dabīja, ka man viena no mīļākām dziesmām ar Imantu, ko mēs, viņš man dziedāja priekšā, tas bija toreiz ļoti interesanti, tā ir latviešu jūrniekiem. Un pa vidu nāk, tas ir citāds, no vecs latviešu jūrnieku dziesmas, tas Odes, Hamburga, Rīga, ja, ko man Imants pats kaut kādu veidu ņurdei, es viņu nezināju tā, viņš zināja šo meldiņu. Un tādā veidā mēs arī viņu ielikam šajā dziesmā, zinām, mērā balāde, kas, manuprāt, tekstu ziņā ir ļoti spēcīgs, spēcīgs numurs. Ja.
Odesa, Hamburga, Rīga, jūra un saule un vēš. Trai, rai, 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 rai,
Ļoti cieši saikne ar Imantu Ziedoni bijusi arī aktierim Jānim Paukštēlo. Viņi sadarbojušies veidojot programmas poēmu par pienu un tik un tā. Aktieris stāsta, ka poēmā par pienu ietverts kāds ļoti dziļš mitoloģisks slānis, un caur to viņš atklājas arī vārdu balts un balti stiprumu un daudznozīmību.
Viņš ir īstenībā tas, kas iedzināja manā sirdī to par baltiem. Par baltiem mēs esam balti, un balts un balti ir ļoti saskanīga lieta, un tur ir tāda smuka sajūta, ka tu balts es, balts sniegs, un balts es esmu liecinieks, un baltu, baltu dvēselīte ar migliņu aplaidās. Un Ziedonis bija pirmais, kas centās izskaidrot padomju laikos, ka mūsu tauta dziesma ir tādā, nu, kodā slēpta. Mēs aiziesim pa balto piena ceļu, kur sivēns iet un aiziet teļš. Un tiešām nezinies cita ceļa, varbūt jūs zināt, ka ir vēl kāds ceļš. Viņš runā intīmi un galaktikas piena ceļa robežās. Viņš ir izcils.
Poēmas par pienu centrā ir divi simboli – māte un piens, un pats dzejnieks reiz atzinis, ka būtībā šajā darbā viņš ietvēris tautas izdzīvošanas ideju, kuras sakne, kā vienmēr uzskatījis Ziedonis, ir tieši lauku stihijā.
Tā bija tautas izdzīvošanas ideja. Un man viņa noreducējās tieši uz māti, jo tā ir faktiski bēgšana pie mātes, sāpju un bēdu un šausmu laikos un izdzīvošanas laikos visi bēg pie mātes. Tā dar bērni, tā dar patrioti, pie dzimtenes idejas atgriežas, un ja viņi kādreiz, teiksim, ir forsēti, tagad saka mums daudz radikāļi, bet viņi visi bēg, varbūt aiz bailēm vai izmisumu, viņi bēg pie mātes idejas. Un viņi bēg pie mātes pieminekļa, un viņi bēg arī pie nacionāla patriotismu, un to viss ir jāsaprot tautā. Un šī bēgšana pie piena, pie govs, kas viss ir izturējusi, faktiski tas ir vienīgais avots, kas nu, pats būtiskākais, eksistenciālākais avots, kas tajā laikā, kas jebkuros laikos ir bijis, ja? Un tas to bildi satur kopā.
Un kamēr masprolis teļi, caur brūnu govi rit. Jūs arī varat paspēt kaut ko vēl padarīt.
Kā baltu idejas izteicējs un stiprinātājs Imants Ziedonis pazīstams arī Lietuvā. Lietuviešu rakstniece Vidmante Jasukaitīte stāsta, ka viņš ļoti dedzīgi savulaik centies nojaukt barjeras starp lietuviešiem un latviešiem, bijis iniciators rakstnieku pasākumiem abās valstīs. Vidmante Jasukaitīte ar Ziedoni vieno vairāk nekā 30 gadu ilga draudzība. Savulaik grūtā brīdī viņi ļoti stiprinājušas Ziedoņa epifānijas, un tieši Ziedonis viņu iedrošinājis pievērsties prozas rakstīšanai. Iedvesmai ieteicis parunāties ar savu mirušo vecomāti, un viņai tas tiešām devis kādu ļoti būtisku impulsu.
Tai buvo, prisimenu, tai buvo ateizmo laikai. Žmogus, kuris turėjo tokį...
Mums bija līdzīgas dzīves vērtības. Dzīvojām ateisma laikā, kad par nevietā uzdotu jautājumu cilvēks varēja nokļūt trakonamā. Bet man mieru nedeva jautājumi, kas es esmu, kāpēc dzīvoju, kas būs pēc dzīves. Dažkārt pat raudāju savā neumlīgajā virtuvē šo jautājumu dēļ. Reiz par to pastāstīju Imantam. Viņš kā ar skalpeli noņēma šo spriedzi paziņojot, tu nemirsi. Arī es nē. Nāvis nav, tikai dzīve. Es noticēju.
Vidmanta Jasukaitīte ļoti spilgti atminas arī pēdējo tikšanos ar Ziedoni. Arī šajā reizē tobrīd viņš bijis ļoti orģināls.
Ir te nebuvo labai liūdnas susitikimas, bet žinoma, kad nojauta buvo.
Pēdējo reizi, kad viņu apciemoja, bija nojausma, ka tā ir atvadīšanās. Viņam bija grūti runāt, bet viņš visu saprata. Dziedājām pie Dzintara jūras, arī viņš. Ja vejot projām, es pēkšņi dzirdēju, ka Imants atdarina putna balsi. Tas bija zīmīgs atgādinājums par mūsu jaunību, druskininkos. Mēs toreiz daudz runājām par putniem, un Imantam patika atdarināt viņu balsis. Tajā brīdī es sapratu, ka viņš grib atvadīties. Es raudāju. Taču pāri visam bija sajūta, ka mēs reiz vēl noteikti abi satiksimies. Tikai jau citā dimensijā.
Nekalbėk, per daug kalbėjai visiems. Dabar Dievas privėrė duris, pro kurias vaikšto žodžiai. Matai jos proplyši, bet per dažnai pagaunime tą.
Par satikšanos citā dimensijā vēst arī Vidmantas Jasukaitītes Imantam Ziedonim veltītie dzejoļi, kas radušies jau pēc viņa aiziešanas. No Imanta Ziedoņa personības nav atdalāma viņa Latvijas mīlestība piepildīta arī ļoti praktiskos darbos. Latviju viņš pazina tik labi, kā reti, kurš bija iztaigājis to krustām šķērsām. Viņš ierosināja un pats arī piedalījās diškoku atbrīvošanas grupā, kā arī konkursā par Latvijas sakoptāko sētu. Viņa domu biedrs publicists Aivars Berķis vērtē, ka Ziedoņa ieguldījums arī citiem palīdzot atklāt Latvijas īpašo vērtību un skaistumu ir neatsverams.
Es domāju, ka šī ziņā tā Ziedoņa programma, tas, ko viņš tur aizsāka, bija vērtīgāk par to, ko tagad nu, valdība mēģina izsludināt. Sauksim viņus mājā. Viņi nenāks, jo viņi te nav sevi piekaluši. Cilvēkam ir sevi pie Latvijas jāpierādina, jeb Latvija jāpieradina pie sevis vai sevi pie Latvijas. Un tas ir tas, ko Imants visu laiku darīja. Viņš pieradināja sevi pie Latvijas vai Latviju pie sevis, saudzēja tādā vienotā veselumā un bija tā kā paraugs. Vakar pāršķirstīju vēl to grāmatu, ko viņš rakstījis par diškoku atbrīvotajiem, un viņš tur ar tādām skumjām runā, kad Latvija pati neapzinās, cik tā Latvija ir skaista. Viņš saka, Latvija vēl saistīs pasaules turistu uzmanību ar savu ainavisko mieru un variāciju smalkumu, un paši latvieši būs spiesti apzināties atkal savas vērtības, tās kopt un godā turēt. Pasauli parādīs latvietim to, ko viņš pats nedz nec grib redzēt. Varas, ko tas ekspedīciju mērķis arī bija parādīt pašiem latviešiem, nu taču skatieties, attaisiet acis, atdariet, paskatieties, kādā kolosālā zemē jūs dzīvojat.
Svētvakars. Šī Dieva zeme ar gaujas lejām, ar stārķu lizdām un kurmju ejām, ar cēsīm talsiem un jaunām sejām, ar ļaužu balsiem un raiņām.